FM。Salam, 101.7 FM'de Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Saat 5'dir bu saat olan xəbərlər sizə mən çatdırıram, Kəbiran Dilavərdim. Əsas xəbərlərdir. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qərinət Zahidin şikayətini qəbul edib. Amerika Prezidenti deyir ki, onun İrana hücum etmək niyyəti yoxdur. İspaniya hökumətində ilk dəfə olaraq qadınlar kişiləri üstələyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənnət Zahidin istintaq müddətində həbsdə saxlanması ilə bağlı şikayətini qəbul edib. Bu haqda jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib. O deyib ki, onlar adı çəkilən instansiyadan işə prioritet qaydada baxmağı xahiş edəcəklər. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənnət Zahid hazırda həbsdədir. 2008-ci ilin 1-ci rübündə Azərbaycanda 89 yeni HIV yoluxma faktı aşkarlanıb. Onlardan 88-i Azərbaycan vətəndaşı, bir nəfər isə əcnəbidir. Bu dövr ərzində AIDS-dən vəfat edənlərin sayı 12 nəfər olub. Xəbəri Səhiyyə Nazirliyi yayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika Prezidenti George Bush deyir ki, onun İrana hücum etmək niyyəti yoxdur. Ancaq Birləşmiş Ştatlar, Amerikalılar və İraqlıları İranın İraqdakı hərəkətlərindən qoruyacaq. ABC televiziyasına müsahibəsində Amerika Prezidenti deyib ki, İranla bağlı bütün növ həll yollarından, o cümlədən güc tətbiqi yolundan istifadə mümkündür. Ancaq o, diplomatik vasitələrdən istifadəni prioritet sayır. Bugün Əfqanistanın Nimroz əyalətində hindistanlı işçilər daşıyan konvoya iki intiharçı basqın olub. Basqın nəticəsində iki mühəndis ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb. İki canlı bomba eyni vaxtda partlayırmış. Taliban hücuma görə məsuliyyəti üstünə götürüb. Fransanın və Kanadanın xarici işlər nazirləri isə bugün Kabildə Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərza ilə görüşüblər. Bu səfər Fransanın Əfqanistana daha 3000 fransız əskəri yollamaq vədindən sonraya təsadüf eləyir. Bu vəddən sonra Kanadada hərbçilərini Fransadan çıxarmamaq qərar verib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Tibetin mühacirətdə olan dinin lideri Dalai Lama Pekin Olimpiya oyunlarının boykot ideyasını dəstəkləmir. Dalai Lama bunu Birləşmiş Ştatlara səfəri zamanı Amerika televiziyasına müsahibəsində bildirib. O deyib ki, Çində insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət pisdir. Ancaq Olimpiya oyunlarını boykot etməyin zəruri olub olmadığına dünya liderləri qərar verməlidir. Çin prezidenti Hu Jintao isə Dalai Lama ilə danışıqlara başlamağı yenə rədd edib. Bununla bağlı ona beynəlxalq çağırışlar olmuşdu. Çinin prezidenti deyib ki, rəsmi Pekinlə Dalai Lama arasındakı problem sırf milli birlik problemdir. Etnik, dini və ya insan hüquqları məsələsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çin prezidenti deyib ki, Dalai Lama Tibetin müstəqilliyi uğrunda mübarizədən əl çəkdiyi və zorakılıqdan imtina etdiyi təqdirdə rəsmi Çin onunla danışıqlar aparacaq. Tibetin ruhani lideri isə dəfələrlə bildirib ki, o zorakılığa qarşıdır. Vətəni üçün müstəqillik yox, muxtariyyət istəyir. Vətəndaş hüquqları uğrunda mübarizə aparan yüzlərlə İranlı həbs edilmiş Xədicə Müqəddimin azadlığa buraxılması xahişi ilə aşıq məktuba imza atıblar. Xədicə Müqəddim qadın hüquqlarının və ətraf mühitin qorunması uğrunda mübarizə aparır. O, aprelin 8-də həbs olunub, ölkənin milli təhlükəsizliyinə qarşı çıxmaqda ittiham olunur. İspaniyanın tarixində isə ilk dəfə hökumətdə qadınlar kişiləri üstələyib. Başnazir seçilmiş José Luis Zapatero yeni hökumətin tərkibini açıqlayıb. 17 nazir postundan 9-u qadınlara, 8-i kişilərə həvalə olunub. Qadınlara tapşırılan nazirliklər arasında Müdafiə Nazirliyi də var. Yeni Müdafiə Naziri xanım Carmen Chacon-dur. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 6-da olacaq. Verilişimiz isə Dr. Ziya ilə işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İşdən sonranın ikinci saatı başlayır və yaxın dəqiqələrdə biz daha çox iqtisadi məsələ toxunacaq, amma burada iqtisadiyyətin siyasətlə sıx bağlılığı üzə çıxacaq. Nədən söhbət gedir? Hansı böhranın Azərbaycan üçün daha önəmli olmasından? Studiyamızın qonağı iqtisadçı Azər Mehdiyevdir. Azər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Son aylar və keçən ilin sonuna yaxın proqnozlar şəklində qeyd olunurdu ki, 2008-ci ildə dünya iqtisadiyyatində çox çətin və xoşa gəlməz proseslər baş verəcək. Bu haqda Ekonomist dərgisi də müəyyən bir hesabat açıqlamışdı. Dünya İqtisadi Forumunda Davos'da bu haqda danışılırdı. Hər şeydə ona vurgulanırdı ki, Amerikada iqtisadi tənəzzüldür. Amma müəyyən bir dövrdən sonra, bu tənəzzül başlayandan sonra Avropa iqtisadiyyatında da tənəzzülün baş verdiyi haqda söhbətlər üzə çıxdı. İndi bu əgər böhran şəklinə gəlsə, istər istəməz nəhəng iqtisadiyyatlərə malik olan həm birinci növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadiyyatı, digər ikinci növbədə Avropa iqtisadiyyatının digər ölkələrdəki başlayan prosesləri təsiri ayrı məsələ ki, mümkündür. Hətta yüksəlişdə olan Çin iqtisadiyyatını mı deyək, Rusiya iqtisadiyyatında buna tab gətirmədiyəcəyini bildirirlər. O ki, qaldı Azərbaycan iqtisadiyyatı. Yəni, burada heç bir dərəcəsini aşağı salmasına söhbə gedir, amma digər fikir də ortaya çıxdı, bunu iqtisadçılar söyləyirlər, ələ xüsus Rusiya iqtisadçıları, mən deyim, İlaryonov belə bir iqtisadçı var, hətta Rusiyanın keçmiş başnaziri İqor Qaydar da bu fikirləri söyləməkdədir. Onlar bildirlər ki, əsas məsələ siyasi böhranın yaradacağı nəticələr kimi bu nəticələrin gətirib iqtisadi böhrana çıxarmasından ibarətdir. Yəni, onu vurgulayırlar ki, əslində dünyada siyasi böhran baş verir və bu özündə iqtisadi böhran yaradır. Nələr, nə haqlıdır? Yəni, doğrudan Azərbaycan üçün daha önəmli nədir? İqtisadi böhran yoxsa siyasi böhran? Necə düşünürsünüz, Azər bəy?
Təbii ki, bugün dünyada baş verən proseslər, xüsusən dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslərə biz yanaşsaq, mən deməzdim ki, bunlar artıq ötən ilin sonlarında verilən proqnozlardır. Mən deyərdim, hətta 1-2 il bundan qabaqdan da gözlənilməndir ki, artıq dünya iqtisadiyyatı bir elə mərhələyə qədəm qoyur ki, bu mərhələdə ciddi bir resesiya baş verə bilər, hətta bu resesiya böhrana keçə bilər. Lakin zaman-zaman bunun baş verə biləcək proseslərin miqyasları haqqında təsəvvürlər fərqli olub. Və son nəhayət məsələn, Beynəlxalq Valyuta Fondu artıq çox ciddi şəkildə dünyanı xəbərdar edib ki, dünyanı 20-ci əsrin 30-cu illərində, yəni 29-33-cü illərdə baş verən bir səviyyədə resesiya bürüyə bilər. Bunun reallıq məsələsi, nə dərəcədə mümkünlük məsələsi bir tərəfə. Ancaq bu böhranlı hadisələrin başlanğıcı kimi, yəni siz indi qeyd edirsiniz, bu Avropaya keçib bu böhran məsələsi, bunun Avropaya keçidi bir mənalı olaraq gözlənilirdi. Çünki əslində qalsa hadisələrin kökündə Avropaya qarşı, Avropa iqtisadiyyatının güclənməsinə qarşı başlanmış bir proses dayanırdı. Yəni, bir qədər də belə desək, əslində bütün hadisələrin kökündə Amerika iqtisadiyyatını gözləyən böhran və bu böhranın Amerika iqtisadiyyatından yan keçirilərək təsirinin dünyaya dağıdılmasından ibarət idi. Əslində qalsa, bu sırf iqtisadi yanaşmada bu doğrudan da belə baş verib. Yəni, hadisələrin kökü olaraq bir tərəfdən Avronun dövriyə buraxılması və güclü bir Avropa Birləşmiş Ştatları Avropa Birləşmiş Ştatları ideyası ətrafında güclü bir valyutanın və güclü bir iqtisadiyyatın meydana gəlməsi məsələsi var idi. Yəni, faktiki olaraq SR dağılandan sonra dünya bir kütlü dünyanın iki kütlü dünyaya çevrilməsi məsələsi var idi. Təbii ki, Amerika buna ən azı dünyanın hegemon iqtisadiyyatı olaraq göz yuma bilməzdi bu bir tərəfdən. Və digər tərəfdən isə həmin dövr ərzində belə deyək ki, siyasi, dünyanın siyasi arenasında baş verən müəyyən müstəqilləşmə, müəyyən dövlətlərin parçalanması, yeni qüvvələrin meydana gəlməsi və qüvvələr nisbətinin o cümlədən iqtisadi sferada yenidən bölgüsü məsələsi meydana çıxırdı. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, yəni mən bu mövqeyi zaman-zaman demişəm və yenə də deyirəm ki, bu baxımdan baş verən hadisələrdə xüsusilə həm dolların kursunun düşməsində, həm Amerika həm də neftin qiymətinin qalxmasında Amerika dövlətinin birbaşa maraqları olub. Yəni, bilavasitə özündən daha güclü iqtisadiyyatların yerinə gəlməsi qarşısını almaq üçün və digər iqtisadiyyatları bir qədər zəiflətmək üçün və təbii ki, sonradan başlanan müharibə və onun nəticələrinin azaldılması üçün bu böhranın nəticələrinin digər ölkələrə yansıdılması çox vacibdir, genişləndirilməsi çox vacibdir. Yəni, bu baxımdan bugünkü baş verən hadisələrin son nəticə itibarilə, xüsusilə dolların kursunun avroya nəzərən kəskin şəkildə aşağı salınması və neftin qiymətinin qalxması ilə bağlı yaranan iki proses daha çox məhz bu proseslərin hər ikisindən Avropa iqtisadiyyatı uduzduğuna görə Avropa iqtisadiyyatına yönəldilmiş proseslərdir və o proseslər nəticə etibarilə gəlib o zamana çatırıq. Yəni, bu yıldan başlayarak, yani evvelki yıllarda bu təsir var idi. Sadece bu yıldan başlayarak bu təsir daha çok özünü göstermeye başlayıp ve Avropa ülkeleri için, xüsusilə Avropanın en güçlü iqtisadiyyatlarından biri olan Almanya iqtisadiyyatı için cari il ve o cümleden gelen il ciddi bir iqtisadi ümumdaxili məhsulun artım tempolarının kəskin aşağı düşmesiyle müşahid olunur. Yani bu da onu gösterir ki, dolların, avronun, doların avroya nəzərən kursunun aşağı salınması ilə başlayan bu mübarizə, sonradan neftin qiyməti ilə davam edən bu siyaset son nəticə itibarilə Avropa iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin aşağı düşməsinə və orada ciddi böhran hallarına gətirib çıxartdı. Və təbii ki, eyni zamanda biz qeyd eləməliyik ki, bu və ya digər formada Amerika iqtisadiyyatının şişməsindən yaranan itkilərin əvvəldən hesablanması baş vermişdi və bunlar Amerika iqtisadiyyatı üçün gözlənilməndi. Ola bilər bir çox halda hadisələr müəyyən qədər belə deyək ki, hesablamalarda tam nəzərə alınmamışdı. Ancaq bütövlükdə belə deyək ki, Amerika iqtisadiyyatı hər halda bizim fikrimiz belədir ki, bu ilin ortalarından baxdayaraq Amerika iqtisadiyyatında ən azı belə deyək, gerilemə, çökmə hadisələri qarşısı alınacaq və tədricən inkişaf mərhələsinə qədəm qoyacaq. Halbuki dünya iqtisadiyyatı bu mərhələdə daha çox resesiyaya qədəm qoyur. Yəni, belə deyək ki, Amerika öz iqtisadiyyatında olan böhranın böyük itkilərini, düz itkiləri böyük itkilərə məruz qaldı istənilən halda, ancaq o itkilərin böyük bir hissəsini digər ölkələrin iqtisadiyyatına, o cümlədən Avropanın və inkişaf etməkdən olan ölkələrin üzərinə yıxmağa nail oldu. Təbii ki, bu prosesdə iqtisadi hadisələrlə yanaşı dünyada baş verən siyasi proseslər də önəmli rol oynayır, lakin bu siyasi proseslərin arxasında daha çox dayanan məhz iqtisadi maraqlardır.
Sizin cavabınızdan mənə aydın oldu ki, şəxsən siz daha önəmli iqtisadi böhran olduğunu deyirsiniz.
Mən dünyada gedən proseslərin kökündə dayanan, yəni siyasi proseslərin özünün də arxasında iqtisadi maraqların dayandığını söyləmək daha istəyirəm. Bəli, yəni bu önəmli olan bu prosesdir. Ancaq öz özlüyündə hadisələrin indiki gedişində, yəni artıq dünya ölkəsində elə bir vəziyyət yaranıb, iqtisadiyyat və siyasət o qədər bir-birindən çulğalaşıb ki, yəni biz görək ki, siyasət və siyasi qərarlar hansı məqsədlərlə qəbul olunur. Əgər siyasət və siyasi qərarlar sadəcə iqtisadi maraqlar üçün qəbul olunursa, önəmli hansı çıxır? Təbii ki, iqtisadi məsələlər. Lakin siyasət böhranları, yəni siyasi hakimiyyətlərin böhranını biz deyiriksə, biz bunu da şahid oluruq. Lakin bu da məhz bu siyasi böhranların mahiyyətində də duran əslində böyük pulların hakimiyyət oranında mübarizəsi və onun təcəssüm olunmuş formasından başqa bir şey deyil.
Hazır bəy, bu böhran özünü nədə bir ruzeydir? Yəni ilk növbədə mən misal üçün Amerika iqtisadiyyatı nəzuri haqda eşidəndə və yaxud da oxuyanda Amerika ipoteka bazarının böyük problem yaşadığını haqda oxuyuram. Hətta bu cür oxşar problemlər səbəbisə Britaniyanın banklarının, bank sisteminə də toxunub, Northern Rock deyəsən bank müflisləşib buna görə. Və bunun Azərbaycana nə aidiyyəti var?
Ümumiyyətlə, böhran deyəndə təbii ki, dünya iqtisadiyyatında böhran daha geniş bir anlamdır. Yəni, Amerikanın, belə deyək ki, ipoteka bazarında olan bir böhran sadəcə ipoteka baxımından əhalinin arzılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi deyil. Bu, daha çox həmin ölkələrdə böyük şirkətlərin gəlirlərinin azalması, bir sıra şirkətlərin müflisləşmə təhlükəsindən üzləşməsi və dövlətin onların müflisləşməsini aradan qaldırmaq üçün böyük vəsaitlər sərf etməsi, bu, Avropa ölkələrində bu cür, yəni eyni qayda banklar və maliyyə sferasında olan böhranlar və böyük itkilərlə müşahidə olunmasını özünü göstərir və digər tərəfdən bütün bunlar dünyada bütün məhsulların, xüsusilə ərzaq məhsullarının qiymətinin sürətlə artmasında təzahür edir. Yəni bu böhranın elementləridir və bunun nəticəsində təbii ki, hər bir ölkənin yaşayış səviyyəsindən olaraq, əhalinin yaşayış səviyyəsindən asılı olaraq bu böhranın təsirləri müxtəlifdir. Təbii ki, bu gün Amerika iqtisadiyyatındakı böhranla bizim iqtisadiyyatımızdakı böhranın təsirləri və əhaliyə bilavasitə təsiri eyni səviyyədə ölçülmür. Amerika iqtisadiyyatının itkiləri böyük olmasına rağmen, bilavasitə əhalinin həyat səviyyəsində onun təsiri bizə qədər hiss olunmur. Ona görə ki, onların həyat səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Onlar istehlaklarında, davranışlarında nəyənsə imtina etməyə məcbur olurlar. Ancaq bizim həyat səviyyəmiz onsuz da aşağıdır. Bu onsuz da aşağı olan həyat səviyyəsi qiymətlərin qalxması nəticəsində biz hansı davranışlarımızdan yox, hansısa istehlakimizdən imtina etməli oluruq. Və bizim həyat səviyyəmizdə daha kəskin şəkildə özünü göstərir. Yəni, fərq ölkələrin yaşayış səviyyəsində, onların gəlirlilik səviyyəsində və onların itkilərindədir. Yəni, bu cür böhrandan Amerika iqtisadiyyatı həm belə deyək, birbaşa gəlirlər formasında daha çox itkilərə məruz qalır, lakin əhalinin həyat səviyyəsində bu o qədər də kifayət qədər hiss olunmur. Ancaq bununla bərabər işsizliyin artması prosesi gedir. Məsələn, artıq Amerikada işsizlik səviyyəsi kifayət qədər yüksəlib, əvvəlki illərlə müqayisədə 2-3% artır. Yəni, belə bir tendensiyalarla gedir. Ancaq Azərbaycan üçün belə deyək, onsuz da işsizlik səviyyəsi yüksək idi, onsuz da əhalinin gəlirlik səviyyəsi aşağı idi və bu aşağı gəlirlik səviyyəsi daxilində qiymətlərin qalxması ister istemez yeniden belə deyək əhalinin onsuz da belə deyək nominal həddə müəyyən qədər belə deyək ki 50 manatlıq pensiyanı artırmışlar 60 manata 70 manata və yaxud və inflyasiya bu 20 manatlıq fərqi tamamilə apardı əksinə o əvvəlki 50 manatdan da bir 10 manata apardı əksinə faktiki olaraq onun bu qiymət qalxımı nəticəsində pensiyasının məbləği 50 manatdan 40 manata düşmüş olur yəni itkin nəticəsi bu cür özünü göstərir
İndi yaş Azərbaycanda baş verən qiymət artımı inflyasiya prosesləri qeyd etdiyin səmin bu böhranla mı bağlıdır tənəzzüllə yoxsa daha çox insarçıların təsdiq etdiyi bazarda təsdiq etdiyi qiymətlərlə
Mən hesab eləmirəm ki, bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı, dünya iqtisadiyyatına, xüsusilə maliyyə sektoruna o qədər inteqrasiya olunub ki, oradakı böhran prosesləri birbaşa Azərbaycan iqtisadiyyatına öz təcəssümünü tapsın. Ancaq bununla belə Azərbaycan ixrac baxımından və idxal baxımından xeyli dərəcədə dünyadan asılıdır. Yəni, Azərbaycan ixracında əsasən neft məhsulları göndərir. Yəni, bu gün, məsələn, ötən il Azərbaycanda məhsul ixracının 94%-ni neft məhsulları təşkil edir. Neft və neft məhsulları təşkil edir. Və təbii ki, neftin qiymətinin qalxmasına Azərbaycan gəlirlər əldə edir. Və bu gəlirlər Azərbaycan iqtisadiyyatına gəlir. Digər tərəfdən, Azərbaycan istehlak olunan malların böyük əksəriyyəti rəsmi statistikanın nə cür göstərməsindən asılı olmayaraq idxal hesabına daxil olur. Və yaxud ölkədə istehsal olunan bir çox məhsulların xammal komponentləri hissələri idxal olunur. Və qiymətlərin qalxmasından həmin qiymət qalxımı mütləq bu məhsullarda da özünü göstərir və nəticədə qiymət qalxımı gedir. Lakin bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycanda baş verən qiymət qalxımının əsas kökünü Azərbaycan iqtisadiyyatında axtarmalıyıq. Bunu idxalın üstünə yıxmaq əslində qalsa hökumətin fəaliyyətsizliyini gizlətməyin bir formasıdır. Ona görə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında İnflyasiyanın kökü iqtisadiyyatın özünə bağlıdır. Biz zaman demişdik ki, böyük neft pulları ölkəyə gələndə mütləq inflyasiya doğuracaq. Ona görə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı böyük neft pullarını istehlak etməyə hazır deyil. Azərbaycan iqtisadiyyatında sahibkarlığın və rəqabət mühitinin inkişafı üçün normal şərait yoxdur. Həddindən artıq geniş inhisarlaşma mövcuddur. Həddindən artıq böyük bir inhisarlaşma mövcuddur. Və nəhayət, həmin o böyük neft pullarının ölkə iqtisadiyyatının canlandırılmasının istiqamətində adı altında yönlənilən vəsaitlərin səmərəli idarə edilməsi, səmərəli istehlakı üçün mexanizmlər və institutlar yoxdur. Dövlət kifayət qədər, belə deyək, kifayət qədər deməyək, əslində burada kifayət sözü yerinə düşmür, həddindən artıq, belə deyək, korrupsiyalaşıb və vəsaitlərin təyinatından yayındırılması halları çox geniş ayılıb. Və təyinatından yayındırılan hər bir vəsait özü yenidən bazara daxil olaraq bazarda qiymətlərin qalxmasına gətirib çıxarır. Çünki inhisarlaşma və korrupsiya vahidələrdə cəmləşib. Yəni bunun kökü Azərbaycanda qiymət qalxımının kökündə məhz bu dayanır.
Bəs yaxşı bu bağlılıq, inteqrasiya olsa, mövcud olsa və Azərbaycanda bu insar problemi qalsa da vəziyyət lap dərinləşəcək öz mənfi nöqtəyi nəzərdə.
Yəni bugünkü gündə Azərbaycan üçün dünya iqtisadiyyatında böhranın daha çox qiymət aspektləri maraqlı ola bilər. Bəli. Yəni bütün hallarda ona görə ki söhbət nədən gedir? Neftin qiymətinə ölkəmizə daxil olan pul və eyni zamanda dünya bazarlarında qiymətlərin qalxması ilə ölkədən çıxan pul. Yəni bu halda bu təsir eləyir. Çünki Azərbaycanın maliyyə sektoru, nə Azərbaycan bugünkü maliyyə sektorunda belə deyək ki, banklar, nə qiymətli kağızlar bazarı, dünya iqtisadiyyatına elə bir inteqrasiya olunmuyub. Burada məsələn ayrı-ayrı şirkətlərin qiymətli kağızları alınıb satılmır və yaxud biz ayrı böyük şirkətlərin qiymətli kağızlarını alıb satmırıq ki, o qiymət dəyişikləri bizim iqtisadiyyatımıza böyük itkilər səbəb olsun. Azərbaycan kredit bazarında xarici şirkətlərin kreditləri, bankların kreditləri demək olar yoxdur və Azərbaycan özü də xaricdən belə deyək ki, xarici böyük kreditlər vermir ki, buradan itkilər yaransın. Yəni, maliyyə sektoru ilə bağlı Azərbaycan itkiləri çox cüzi ola bilər. Yəni, bu itkilər bilavasitə neft fonduna qoyulan vəsait Azərbaycanın valyuta ehtiyatları və bu valyutalar ehtiyatlarının idarə etməyə verilən hissəsindən ola bilən itkilərlə bağlıdır. Qalan, yəni, belə deyək, maliyyə sektorundakı itkilər bizə yalnız qiymətlər vasitəsilə ölkəmizə gətirilən mal və xidmətlərin qiyməti və ölkəmizdən ixrac olunan mal və xidmətlərin qiymətləri formasında özünü göstərir və o da göstərməkdədir.
Amerikanın ipoteka bazarında indi fərz eləyək ki, bu bağlı inteqrasiya mövcuddur baş verən proseslərdə. Çünki bəzi məqamlar üst-üstə düşür Amerika ipoteka bazarındakı problemlər və bu yaxınlarda Azərbaycanda Cənab Qaraşovun dedikləri ki, yeni tikilən binalarda mənzil almaq imkanında bulunan vətəndaşlar, şəxslər artıq demək olar ki, öz istəklərini, tələblərini doğruldublar. Qalıblar indi imkanı olmayanlar və yeni tikilən binalarda elə ki, boş mənzillər qalmaqdadır. Dərhal müzakirələrdə bu belə bir fikrə gəlib çıxdı ki, yeni tikilən binalarda qiymətlər, mənzilləri aşağı düşə bilər Və daşınmaz əmlakə qoyulan pullar o qədər də belə də gəlirli deyil. Nə dərəcədə bu doğru? Siz dərhal dediniz ki, düşməyəcək. Niyə?
Yəni bu ən az bu il üçün bu düşməni gözləmək yersizdir. Mən ümumiyyətlə Azərbaycanın belə deyək, daşınmaz əmlak bazarında böhran belə deyək ki, yaxın dövr üçün qaçılmaz olduğunu söyləmək olar. Yəni bu bütün ölkələrin iqtisadiyyatına baş verir. Belə yaxınlarda Qazaxıstanın özünün daşınmaz əmlak bazarında kəskin qiymətlərin düşməsi prosesi getdi.
Bəli.
Yəni söhbət nə dərəcədə əhaliyyə sərfinin qiymətlərin formalaşmasından getmir. Söhbət formalaşmış qiymətlərin nə dərəcədə aşağı düşməsindən gedir. Yəni bu iki termini qarışdırmayaq. Yəni bütün hallarda söhbət qiymət düşməsindən gedir. Qazaxıstan daşınmaz əmlak bazarında belə bir qiymət düşməsi yaşandı. Azərbaycan üçün hələ proses artan proseslərlə gedir. Burada da biz çox ciddi bir amil nəzər almalıyıq. Əvvəl ona görə ki, elə cənab Qaraşın özündə etiraf etdiyi kimi artıq Azərbaycanda yalnız yerli insanlar deyil, müxtəlif kifayətdir kənardan da mənzil almağa maraq göstərənlər var və bu hər zaman olub və yenə olacaq. Söhbət nədən gedir? İrandan, Qafqazdan, Gürcüstandan gəlib burada ev alanlar. O cümlədən də Avropanın və digər ölkələrindən. Yəni bu da, bunlar da qaçılmaz. Digər bir tərəfdən, əgər biz baxsaq bu evlərin tikilməsi və onların satılması hallarına, biz zaman-zaman deyirik ki, Azərbaycanda böyük vəsaitlər korrupsiyanın yeminə çevirib. Həmin vəsaitlərin leqallaşdırılmasının yolundan biri bu mənzil bazarı tikintisi, mənzil tikintisi bazarıdır və mənzillərin alınmasıdır. O mənzillərin böyük əksəriyyəti bəzən 10-15 evi olanlar alırlar. Sadəcə olaraq, əgər nəzərə alsaq ki, bugün pulun özünün qiymətdən kəskin surətdə düşməsi prosesi gedir, qızılın qiyməti qalxması gedir, qızıl yığmaq olan ancaq bu qalxmağın arxasında mütləq bir düşmə də olacaq, bir düşüş də olacaq, bunu da hamı bilir. Bu baxımdan zaman-zaman qəbul olunur ki, ən etibarlı yatırım hər zaman
daşınmaz
əmlak. Yəni, nə qədər onun qiyməti düşsə də, onun qiyməti hər zaman qalxmağa meyillidir. Yəni, müəyyən dövrdən düşsə də, istənilən bir iqtisadi inkişaf zamanı o qiymət qalxmağa meyillidir. Lakin və bütün hallarda mənzillərdən kapitalın yatırım vasitəsini istifadə etmək sərfəlidir. Ona görə ki, onu satada bilərsən sonradan və yaxud onu icarəyə verib və ya kirayəyə verib oradan gəlir əldə etmək mümkün. Yəni, bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycanda ev alan təbəqələrin ev almaq imkanları yenə mövcuddur, onlar alacaqlar. Ancaq təbii qiymətlər elə bir səviyyəyə çatıb ki, əhalinin geniş təbəqələrinin ev alıb özlərinin mənzilindən təmin etmək imkanları məhdudlaşıb. Adi bir şey deyək, müqayisə deyək. Avstriyada, Avstriyanın iri şəhərlərində bugünkü gündə tikilmiş, başa çatılmış və bütün təmiri ilə, iki belə deyək ki, bütün mebeli ilə yerləşdirilmiş evlərin metrəsi, kvadrat metri 1000 dollar civarındadır. Azərbaycanda isə tikilib, sadəcə daşlar verilən evlərdə orta hesabla qiymət 1000-1200 dollar. Yəni, siz təsəvvür edin ki, Avstriyada əhalinin yaşayış səviyyəsinə və Azərbaycanda əhalinin yaşayış səviyyəsi və formalaşmış qiymətlər. Bu baxımdan hesab eləmirəm ki, Azərbaycan bazarında qiymətlərin bu cür qalxmağının səbəbi əhalinin alıcılıq qabiliyyəti olub. Bu, yalnız müəyyən qrupların alıcılıq qabiliyyəti olur və müəyyən inhisar qiymətlərinin nəticəsində düşməsi nəzərdə tutulur.
Yəni, müəyyən bir balaca qrup tələb təklif məsələsində özünü...
Bütün məsələ öz əlində. Yəni, bugün bazara gəlib istənilən maklerlə danışmaq olar, bugün ev satmaq ciddi bir problemə çevrilib. Yəni, əgər evi dəyişmək istəsən, evi satıb əvəzinə başqa ev almaq istəsən, sənə deyirlər, get evi sat, gəl istənilən evi sənə təklif edək. Yəni, ev satmaq ciddi problemə çevrilib. Onunla belə, yəni bu problem təkində deyil, artıq bir ildir bu problem belədir. Onunla belə ki, evlərin qiymətləri qalxmaqda davam edir. Biz burada əhalinin arzuluq qabiliyyətini nə dərəcə günahlandıra bilərik, bu əhalinin arzuluq qabiliyyətinin artması hesabına gedir. Deməli, söhbət bütövlükcə ölkə iqtisadiyyatında bu bazarda olan arzuluq qabiliyyətinin artmasından getsə də, əhalinin arzuluq qabiliyyətinin artmasından getmir. Müəyyən qrupların arzuluq qabiliyyətindən gedir söhbət.
Əgər ev mənzil satmaq problemə çevrilibsə, bu qrupların mı alıcı qabiliyyəti mani olur ki, o qiymətlər aşağı düşsün? Yəni, sizin sözlərinizdən belə necə çıxarmaq olar?
Bir tərəfdən, bəli, bir tərəfdən həmin o qruplarda, yəni, belə deyək ki, tikilən evlər həmin qruplar arasında bölünür, yəni onları idilər. İkinci bir tərəfdən sadə olaraq düşünərəkdən qiymətlər inhisardadır və onlar onu aşağı salmaqda meyilli deyirlər. Düz, əvvəllər bizdə belə bir təsəvvür var ki, Azərbaycanda xüsusilə ikinci bazar, mənzil bazarı, ikinci mənzil bazarı İnsardan kənardadır. Ancaq son proseslər göstərir ki, əksinə Azərbaycanda artıq demək olar ki, insardan kənarda qalan bazar termini yoxdur. Heç bir bazar, hətta spiçkə satışının özü də belə insardan kənarda deyil. Üzürsən, günə baxan toxum demək
istəyirəm. Hazır Mehdi, studiyamızın qonağıdır. Xatırladım, iqtisadçı, bu iqtisadi və buna bağlı olan siyasi böhrandan başqa digər böhran haqqında da söz açmaq istəyir. Azər bəy, hansı böhrandan danışmaq istəyir?
Məsələn, ondan ibarət ki, biz iqtisadiyyatdan danışanda çox texnokratik yanaşma veririk.
Bəli.
Sanki iqtisadiyyat insan cəmiyyətindən kənardadır və yaxud elə siyasət özü insan cəmiyyətindən kənardadır. Ancaq faktiki olaraq iqtisadiyyat bizim gündəlik həyat tərzimizdir. Yəni, hər bir insanın qərar qəbul edib öz dolanışını təmin etməsi, öz gəlirləri haqqında düşünməsi və bu bütövlükdə cəmiyyət miqyasında həmin iqtisadiyyat dediyimiz yerinə gəlir. Hı. Və bu konkret insanların maraqlarından asılıdır ki, gəlirlər necə əldə olunsun, necə öz gəlirlərini təmin eləsin. Bəli. Yəni, bu baxımdan bütövlükdə iqtisadiyyat və həmin qərarların qəbul edilməsinin əsası olan siyasət insanların davranışlarından və düşüncələrindən kənarda mövcud deyil. Yəni, əslində qalsa, biz qərarlarımızı necə qəbul edirik? Öz düşüncəmiz və öz əxlaqimiz səviyyəsində. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu artıq həm dünya iqtisadiyyatı üçün, həm təbii bizim Azərbaycan üçün çox önəmli olan bir məsələdir ki, söhbət bütün səviyyələrdə əxlaq böhranından gedir. Əxlaqi bir böhrandan gedir. Biz bunu hər addımda görürük. Biz bunu dünya ölkələrinin, dünyanın aparıcı ölkələrinin hərəkətlərində görürük. Məsələn, bunun müxtəlif ölkələrə ikili standartların tətbiqi, məsələn, Azərbaycana münasibətdə, Dağlıq Qarabağda münasibətdə son vaxtlar baş verən hərəkətlər görürsünüz. Və yaxud müxtəlif ölkələrdə demokratiyanın inkişafı və yaxud həmin ölkələrdə mövcud vəziyyət davam etdirilməsi ilə bağlı yanaşmalar. Yəni, əslində qalsa, sırf məntiqi düşüncələrlə demokratiya təbliğ edən ölkələrdə, ölkələrin bu və ya digər ölkədə demokratik prosesləri dəstəkləməsi bir mənalı olmalı. Lakin bu baş vermir. Yəni, orada siyasi qərarlar qəbul edənlər özlərinin dövlət maraqları altında əslində faktiki olaraq öz əxlaqları çərçivəsində qərar verirlər. Və biz bunu eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatında da görürük. Yəni, bayaqdan biz insarçılıqdan danışırıq, bayaqdan qiymətlərin qalxmasından danışırıq. Yəni, əslində qalsa, insarçılıqla mübarizə apardığını söyləyən insanlar özləri həmin insarların baş verməsi ilə bağlı qərarlar verirlər. Və bu insanlar heç vaxt insanın əleyhinə mübarizə apara bilməzlər. Yəni, söhbət bu cür qərarların qəbul olunmasına əxlaqi yanaşmadan gedir. Yəni, bu əxlaq yanaşmasını artıq biz iqtisadi qərarlarda da görürük. O iqtisadi maraqların bayaq biz dediyimiz kimi, əgər biz baxsa indi iqtisadi olaraq ola bilər, biz belə yanaşırıq. Bəlkələrin yanaşmasında fərqlidir. Biz hesab edirik ki, qəbul olunan bütün qərarların arxasında iqtisadi maraqlar durur, insanların konkret maraqları durur. Bu baxımdan bu qərarları verən insanların hər bir mərhələdə hansı əxlaqla qərar qəbul etməsi çox vacibdir. Və biz bunu yəqin geniş söyləməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan cəmiyyətində baş verən zaman-zaman hadisələr bunun nəticəsidir. Məsələn, əxlaqi məsələlərə gəlsək, Azərbaycan cəmiyyətində istənilən şəxsi, belə deyək də, özünün siyasi baxışlarına görə və yaxud kiminsə xoş gəlmədiyinə görə istənilən da mülkiyyətinə məhrum etmək olar və heç vaxt o sübut edə bilməz, bu mülkiyyət ona məxsusdur. Yəni, çünki məhkəmə sistemi yoxdur. Və yaxud biz digər amillərdə bunu görürük, cinayətlə bağlı və yaxud müxtəlif proseslərlə bağlı. Elə deyək ki, yaxın günlərdə jurnalist Agil Xəlilovla bağlı baş verən proseslər. Yəni, efir verilir bir tərəfli olaraq bunun üstünə müəyyən çamur səpələnməsinə və digər tərəfi eşitmək istəyən yoxdur. Nə baş verir və niyə baş verir? Və onu bütün hallarla, belə deyək ki, ləkələməyə imkan tapırlar. Halbuki digər tərəfi eşitmək, heç şey olmasa da efir verilməsi də məhkəmə qaydasında eşitmək imkanları məhduddur. Yəni, bu baxımdan əgər hər bir insan üçün həm özünü, həm də onun əmlakını, mülkiyyət hüququnu qorumayan məhkəmə sistemi yoxdursa, hansı əxlaqdan danışa bilərik və hansı əxlaqi dəyərlərdən danışa bilərik?
Yəni, qeyd etmək istəyirsiniz ki, cəmiyyətdə belə vəziyyət yaranıb ki, hətta halal zəhməti ilə qazandığı pulla əldə etdiyin mülkiyyət də tam olaraq elə sənin deyil. Təxminən belə, hə?
Bəli. Yəni, bir mənalı ilə olaraq, yəni insanın varlığını və insanın azadlığını müəyyən edən terminlərdən biri, kateqoriyalardan biri azadlıq termini, yəni mülkiyyət terminidir. Mülkiyyət, insanın mülkiyyətə varlığı, insanın mülkiyyətə malik olması onun geniş mənada azadlığının bazasını təşkil edən bir şeydir.
Bəli.
Əgər yəni mülkiyyət toxunulmazlığı müqəddəs bir şeydir. Bu, bütün ölkələrin qanunlarında, dində də belə yazılıb. Əgər səni mülkiyyətindən qeydsiz şərtsiz məhrum edə bilirlərsə və səni dinləmək hüququ vermirlərsə, bu, əslində qalsa əxlaqi hərəkət. O əxlaqi hərəkətlərinin biri ötən ilin sonlarında mülki məcəllədə dəyişikliklə qoyuldu. Yəni, heç bir şərh vermədən dedilər ki, ictimai və dövlət maraqları naminə insan, istənilən insanı icra hakimiyyətlərinin mülkiyyətinə məhrum edə bilər.
Ədalətli müavinəti ödəmək şərti ilə.
Müavinəti ödəmək şərtini, o müavinətin ödənilməz şərtləri, digər məsələlər hamısı ikinci dərəcəli məsələlər qalır. Heç vaxtı, heç bir halda belə deyək, məhkəmənin qərarı olmadan insanları mülkiyyətinə məhrum etmək olmaz. Bu bir mənalı olaraq belə olmalıdır. Heç bir icra hakimiyyətinə bu səlahiyyət verilməməlidir. Çünki əgər belə səlahiyyət verilibsə və xüsusilə də qanunda konkret hallar göstərilməyibsə ki, ictimai maraqlar və ya dövlət maraqları nədən ibarətdir? Bunu sübut edən kimdir bu ictimai maraqlardır? Verilməyibsə, sizin dediyiniz ədalətli ödəniş məsələsi qeyri-müəyyən bir şeydir. Nə deməkdir ədalətli ödəniş?
Bazar qiyməti.
Kim onu müəyyən edir? Kim onu müəyyən edir?
Bu mexanizmin olmadığı.
Hansı bazar var? Azərbaycanda bazar mexanizmi bir çox yerlərdə, ancaq nə qədər onlar bazar mexanizmləri fəaliyyət göstərir? Kim sübut edə bilər bu bazar mexanizmləri? Harada da o müstəqil ekspertlər, müstəqil qiymətləndiricilər var mı? Yəni, bütün hallarda bu terminlərin kökü məhkəmələrdən keçir. Məhkəmələr bunu müəyyən etməlidir. Və istənilən halda insanın öz mülkiyyətindən ayrılmaq istəməməsi təbii bir hissdir. Onun qarşılığı bəzən yalnız maddi dəyərinin deyil, həm də mənəvi dəyərinin ödəndir. Var mı mənəvi qiymətləndirmə? Verəcəklər mi o ədalətli? Mən başa düşürəm, onlar bu qərarı verəndə bir çox elementlərdən çıxış edirdilər. Yəni, orada belə deyək də, 100% halların 10% onların dediyində həqiqət var. Qalan 90% onlar bu məsələdə, yenə deyirəm ki, sırf iqtisadi baxımdan əxlaqsız hərəkət.
İqtisadi əxlaqsızlıq.
Bəli, iqtisadi əxlaqsızlıq.
Dediyinizi. Həzər bəy, dünya normalarına uyğun olaraq sahibkarlıq və yaxud da bazar düşüncələrinin tənzimləmə olmur. Azərbaycan sayağı bazar iqtisadiyyatında nə cür tənzimləmə olurlar bu prosesləri?
Vallahi Azərbaycan sayağı iqtisadiyyatda Azərbaycan sayağı da tənzimləmə gedir.
Gedir, yəni bu indi bu baş verir.
Hə? Azərbaycan sayağı bazarda Azərbaycan sayağı tənzimləmə gedir. Sadəcə olaraq Azərbaycanda baş verən prosesləri məntiqlə və ağılla başa düşmək çox çətindir. Mən sizə deyim ki, hətta nəinki siyasi qərar, hətta iqtisadiyyatda baş verən bir sıra hadisələr sırf iqtisadi məntiqlərlə düşünəndə tamam başqa istiqamətə gedir. Yenə deyirəm ki, söhbət bayaq dediyimiz kateqoriyalar gəlir. Artıq Azərbaycanda qərarların qəbul olunması prosesində iqtisadi maraqlar məsələsi sırf iqtisadi maraqlar məsələsindən keçib. Söhbət qərarların həm də əxlaq çərçivələrindən gedir. Yəni mənim bayaq dediyim bu kateqoriya artıq bir iqtisadçı olaraq prosesləri sırf iqtisadi yanaşmanın verilmənin qeyri-mümkünlüyündə doğan bir şeydir. Yəni söhbət belə deyək də artıq bir sıra qərarlar var ki, onu qəbul edən insanlar sırf iqtisadi maraqlardan vermirlər. Harınlıqdan verirlər. Qudurğanlıqdan verirlər. Üzr istəyirəm, çox kobud terminlərdir. Yəni biraz efirə yaraşmayan terminlərdir. Yəni demək istədiyim odur ki, bir sıra qərarlar var ki, onlar iqtisadi maraqlar baxımından verilmir. Sadəcə olaraq mən bunu əldə edəməyəcəm, o birisi də əldə edilməsin prinsipindən gedir. Yəni bu artıq bazar iqtisadiyyatı üçün başa düşünən əxlaq çərçivəsi deyil. Söhbət bundan gedir. Yəni bax bu cür vəziyyətdə təbii ki, artıq proseslərə müdaxilə edib qərarlar vermək və belə deyək ki, bu halda əslində qalsa ağıllı qərarın, ağılsız qərarın hansı olduğunu söyləmək çox çətindir. Var ictimai maraqlar baxımından tənzimləmə, var təbii ki, kiçik bir qrupun mənafiyinlə tənzimləmə. Biz bugünkü məsələyə yanaşanda təbii ki, ictimai maraqlar baxımından tənzimləməni görmürük. Ancaq biz deyə bilmərik ki, müəyyən qrupun maraqlar baxımından tənzimləmə yoxdur. Əksinə, bu tənzimləmə kifayət dərəcədə ciddi şəkildə gedir. İctimai maraqlar baxımından tənzimləməni aparmaq üçün isə gəlin birinci şərti ondan ibarətdir ki, ictimai maraqları təmin etmək istəyən insanlar olmalıdır ki, o siyasi qərarları qəbul edəsinlər. Mənə görə kifayət qədər açıq dedim.
Aydındır Azər bəy. Azər bəy, bu yaxşı, hər bir prosesin lab müsbət xarakterli işarəliyi, lab mənfi işarəli prosesin məntiqi bir sonucu olmalıdır. Bəyən bu baş verən proseslər, iqtisadiyyatdə baş verən proseslərin hop yaxşı mənada baş verirsə, hop pis mənada baş verirsə, bunun məntiqi sonu görünürmü, yoxsa yox? Və nədədir?
Təbii ki, hər zaman sonlar müəyyən formada və ya digər formada görünür. Müddət baxımından, hadisələrin gediş baxımından, sadəcə variantlar formasında Bəli. Olur. Və mən istəməzdim ki, bundan sonraki, yəni bu söhbəti davam elətdirək və hansısa pessimist proqnozlar üzərində söhbətimizi davam elətdirək. Yəni efir vasitəsində hansısa pessimist proqnozlar üzərində fikrimi yəni cəmləşdirmək istəmədim.
Konkret cavab verdiniz ki, o qədər də yaxşı perspektivləri görmürsüz. Azər bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər buyurdu studiyamıza. Çox sağ olun. İqtisadçı Azər Mehdiyev idi, studiyamızın qonağı. Dalğan Dəyişmin birazdan işdən sonra proqram davam edəcək. 101.7 FM. Hazırlık Radyo Seferi'nde işten sonra programı devam etmektedir. Bu saatte bizim mevzularımız NATO. Geçen hafta Binahalk Arena'da mesele NATO'nun adı altında geçip bu hafta biz stüdyomuz Gunnar Şekap Araştırma Merkezi'nin rehberi Ersun Rojlu ile sohbet edeceğiz. Ersun Bey hoş geldiniz stüdyomuza.
Akşamınız feyir.
Ersun Bey, NATO'nun summiti geçirildi ve hemen bu summit günlerinde, Bukarest'te geçen summit günlerinde siz NATO'nun sevdiğimizde diğer tedbirin teşkil ettiği tedbirde Tbilisi'deydiniz. Gürcistan'a ve Ukrayna'ya bir növ gözleyin dediler. Bu üzülük faaliyet puanına kabul etmediler. Albanya, Hırvatiya öz devletlerini aldı. Makedonya ise meselesini Yunanistan bloklaştırdı, veto. Orada Yunanistan'da eyni adlı vilayetin sualı kalkıp ortada mevcuttur ve ona göre Yunanistan istedi ki Makedonya öz ülkesinin adını da değiştirir etsin. Sonra da hediye. Yani bu bir tarafı. Ama paralel olarak Azerbaycan'da Azerbaycan NATO'ya hə, yoksa Azerbaycan NATO'ya yok. Veyahut da əksinə NATO Azerbaycan'a hə, yoksa NATO Azerbaycan'a yok. İstiqamətində fikirlər səslənildi, müzakirələr aparılırdı. Siz ümumiyyətlə necə dəyərləndirirsiniz? Yeri var mı hazırda, misal üçün, Azerbaycan-NATO dərin münasibətlərə getməsi haqda danışmağa? Yoxsa Ukrayna və Gürcistan fonunda bu çox tezdir?
Birinci icazə versəydiniz, biz məsələyə NATO'nun Bukarest samitində baş vermiş məqamlardan başlayardıq. Deməli, bilirsiniz ki, uzun müddətdir, Varşava paktının mövcudluğu zamanından hələ bir növ NATO Varşava paktına qarşı olan bir hərbi alyans kimi qəbul edilib. Və belə bir stereotip vardı ki, NATO'nu idarə edən Amerikalılardı, yəni NATO dedikdə Washington nəzərdə tutulurdu, Amerika Birləşmiş Ştatları. Mənə gəlir ki, birinci dəfə bu stereotip dağıldı. Qərbi Avropa ölkələri, əsasən Fransa, Almanya, İtaliya, bir sıra digərləri və o cümlədən İngiltərə, bu da çox maraqlı faktdır. Gürcistan və Ukraynanın demək, üzvlük fəaliyyət planı almasına etiraz etdilər, yəni onu təxirə saldılar. Və burada bir çox fərqli demək, mövqələr bildirildi səbəblər olaraq. Fransa Rusiya ilə bağlı bir səbəb gətirdi, Almanya Ukrayna ilə bağlı bir səbəb, Gürcistan ilə bağlı digər səbəb. Mənə gəlir ki, bunlar hamısı NATO'nun daxilində bir fikir ayrılığının olmasından xəbər verirdi. Amma mənə gəlir ki, bu bir kardinal fikir ayrılığı deyil, bu sadəcə olaraq taktiki fikir ayrılığıdır. Yəni, strategiya baxımından bütün NATO üzvü olan dövlətlər NATO'nun genişlənməsində maraqlıdır. Amma bunun yolları məsələsi mübahisə doğurur. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları NATO'nun sürətlə genişlənməsində maraqlıdır və NATO'ya üzv qəbul edilən dövlətlərin NATO standartlarına uyğun olub olmamasına bir qədər barmaq arası baxmağın tərəfdarıdır. Şərqi Avropa dövlətləri, hansılar ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə eyni mövqədən çıxış edilir, yəni Polşa, Çexiya, Macaristan, Rumuniya, bunların ilkin baxışda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə mövqeyi tam üst-üstə düşür, amma bu üst-üstə düşmənin arxasında digər səbəb var. Bugün bu dövlətlər, bilirsiniz ki, Qərblə Rusiya arasında bir bufer zonası vəziyyətində yerləşirlər və onlar NATO'nun şərqə doğru genişlənməsində maraqlıdırlar, çünki bunlar həmin o bufer zonanın özlərindən uzaqlaşdırılmasında maraqlıdırlar. Və bu baxımdan da onların mövqeyi ABŞ-la elə %100 üst-üstə düşür. Hərçənd bunun səbəbləri tamamilə başqadır. ABŞ-ın isə NATO'nun sürətlə genişlənməsinə motivi, demək, güclənən Rusiyanın ətrafında müttəfiqləri, maksimal sayda müttəfiqlər əldə etməkdir NATO üzvü qismində. Baxmayaraq ki, bu müttəfiqlər bir çox hallarda NATO standartlarına uyğun gəlmirlər. Və NATO standartları dedikdə, Azərbaycanda belə bir stereotipdə mövcuddur ki, söhbət ilk növbədə ordudan, onun döyüş qabiliyyətindən, nə bilim, onun uniformasından, silahından və s.dən gedir. Qətiyyən belə deyil. NATO bugün artıq daha çox siyasi alyansdır, nəinki hərbi. Bilirsiniz ki, NATO'nun bütün strategiyası müdafiə doktrinası üzərində qurulubdur. Yəni, NATO hücum alyansı deyil və NATO tarixində ilk dəfə hücum Əfqanistan məsələsində olubdur. Buna can NATO həmişə müdafiə doktrinası üzərində fəaliyyət göstərib və bu da NATO nizamnaməsinin, NATO demək müqaviləsinin, NATO-nun yaranması haqqında müqavilənin 5-ci maddəsinə uyğun olaraq həyata keçirildi. Afqanistanda Amerikaya 11 sentyabrda terror hücumlarından sonra. Yəni bu şəraitdə NATO-nun genişlənməsi məsələsi Gürcüstanın, Ukraynanın, Makedoniyanın, Albaniyanın və Xorvatiyanın hesabına gəldi NATO-nun Buxarest samitində masa üzərinə. Və Almaniya ilə Fransa əvvəlcədən də xəbərdarlıq edirdilər ki, onlar bunun əleyhinə çıxacaqlar. Almaniyanın mövqeyi burada daha çox Gürcüstanın daxili siyasi durumu ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, Mikhail Saakashvili qərbpərəst siyasətçi olaraq Qızılgül inqilabından sonra hakimiyyətə gəldikdə müasir bir demokratik lider təəssüratı bağışlayırdı. Amma keçən ilin 7 noyabrında baş verən zorakılıq və bundan sonra yanvarda prezident seçkilərinin saxtalaşdırılması və bu seçkilərdən də sonra Saakashvilinin öz siyasi oponentlərinə qarşı, kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı apardığı siyasət artıq qərb dövlətlərini təmin etmir. Qərbdə belə düşünürlər ki, Qərb Avropada ilk növbədə NATO demokratik dəyərlər sisteminə söykənən bir alyansdır. Və bu dəyərlər sisteminin pozulması artıq NATO-nun özünün bir növ siyasi və mənəvi ideoloji deqradasiyasına səbəb ola bilər. Almaniya məhz bu səbəbi gətirdi. Digər bir tərəfdən, NATO-ya üzv olan dövlətlərin bilirsiniz ki, ərazi daxili problemləri, daxili münaqişələrinin olması daim bu prosesə maneçilik törədir. Gürcüstanda da bu münaqişə bir deyil, ikidir və bundan savayı da Gürcüstanın rəhbərliyinin davranışında da müəyyən məqamlar Qərbi Avropa ölkələrini qane etmirdi. Belə ki, həm Avropa Birliyi ilə yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində, həm NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq fəaliyyət planı çərçivəsində Gürcüstan artıq üzərinə münaqişələrin dinç yolla həlli haqqında öhdəliklər götürüb. Bu öhdəliklər yeri gəlmişən Azərbaycan da götürüb, Ermənistan da götürübdür. Hər ikisi ən azı iki dəfə. Amma buna baxmayaraq, Gürcüstan rəhbərliyinin Abxaziya və Asetiya ilə bağlı militarist ritorikası, bu separatçı qurumları daimi güc yolu ilə demək, özünə tabi etdirmək haqqında xəbərdarlıqları və bu istiqamətdə də ordunu böyüdərək artıq real addımlar atması mənə gəlir ki, Gürcüstan rəhbərliyinə bir xəbərdarlıq idi və bu xəbərdarlıq əslində bir soyuq duş effekti verdi. Artıq cənab Saakashvili başa düşdü ki, ən azından başa düşməlidir ki, qərbdə ona bu qədər, düşündüyü qədər layal yanaşmırlar və əgər onu qərbpərəst siyasətçi hesab edirlərsə, bu demək deyil ki, özünə hər şeyi rəva görə bilər.
Həsən bəy, mənə deyilənə görə, sözün açıq özüm görmədim, siz Tbilisi deyidiniz. Deyilənə görə bu qərara Gürcüstanda nəinki Saakashvili bir soyuqluş kimi, dediyiniz kimi, hətta ümumiyyətlə dairələrdə siyasətlə az çox məşğul olanlar ümumiyyətlə şok kimi, yəni şok içində oldular. Belə. Amma Gürcüstanda deyilənə görə yenə də gözləyirdi ki, dəvət bu fəaliyyət, üzvlük fəaliyyət bana alınacaq. Amma şoka düşdülər, doğrudan mı bu müşahidə
oldu? Bəli, tamamilə belədir. Həm müxalifət, həm iqtidar, həm əhali arasında bu gözlənilməyən bir qərar idi. Amma əslində bu da Gürcüstanda siyasətin real politik prinsiplərindən uzaq olmasından irəli gəlir. Xatirinizdədirsə, mən bu samitdən bir gün əvvəl sizin verilişə gələ bilmədim, amma öz mülahizələrimi dedim. Dedim ki, Gürcüstan qəbul edilməyəcək. Mən o zaman bilmirdim ki, Ukrayna qəbul edilməyəcək. Amma Gürcüstan qəbul edilməyəcəyini mən dəqiq bilirdim. Və mənimlə gəlir ki, o şeyi ki, mən bilirdim, Gürcüstan siyasiləri bilməyə bilməzdilər. Çünki bu barədə açıq sənədlər var idi. Məsələn, həmin Almaniyada müxtəlif siyasi partiyaların, parlament fraksiyalarının qərarı var idi. Xanım Merkelin bəyanatı var idi. Yəni, NATO elə bir alyansdır ki, NATO şurasında qərar səs vermə yolu ilə qəbul edilmir. Orada qərar yalnız o zaman qəbul edilir ki, NATO üzvü olan dövlətlərin hamısı bu qərarı alqışlasın. Əks təqdirdə bilirsiniz ki, onların hər birinin veto hüququ var.
Yunanistan göstərdi bu.
Bəli. Və artıq Ukrayna ilə bağlı səbəb tamamilə başqaydı. Bilirsiniz ki, Ukraynanın daxilində bir parçalanma var. Və bu parçalanmanı dərinləşdirmək istəmədilər NATO-da. Əks təqdirdə təsəvvür edin ki, NATO-nun genişlənməsinə qarşı olan Rusiya Ukraynanın içərisində başqa bir Ukrayna yarada bilərdi. Xüsusilə onun şərqində. Və ve Ukrayna vatandaş karşı durmasına sürüklenebilirdi. NATO'da, Avrupa'da, Amerika'da ise adeten realistik siyaset üstünlük verirler. Ve Gürcistan'da ben size başka bir şey de diyeyim. Hatta bu samitten sonra Gürcü resmileri bir məqam özlerini itirdiler. Sonradan başladılar ki, bəli, bizə üzvülük fəaliyyət planı verilmedi, ama Ukrayna ile bağlı orada kabul edilen sənəd hələ bundan da artıq bir sənəddir. Bu artıq daxili auditoriya hesablanmış siyasi təbliğatdır. Bilirsiniz ki, cəmi bir ay yarımdan sonra Gürcistanda parlament seçkiləridir və onsuz da mövqeyi zəifləmiş, getdikcə zəifləyən Saakashvili üçün bu çox ağır zərbə ola bilər. Əslində oldu da. Və müxalifət də bugün təəssüflənir ki, bu baş tutmadı. Amma bir müddətdən sonra seçki kampaniyası güclənir və müxalifət bu argumenti, bu tezisi mütləq Saakashviliyə qarşı istifadə edəcəkdir. Bilirsiniz ki, Gürcistanda əhalinin 72% referendumda NATO'ya üzv olmaq barəsində səs veribdir və bu qərar da qüvvədə qalır. Yəni, bu elə bir şey deyil ki, bu sabah ləğv olunsun, dəyişdirilsin. Yəni, Gürcistan əhalisinin 72%-nin iradəsini Saakashvili hökuməti reallaşdıra bilmədi. Və Saakashvili əslində bilirsiniz, onun Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərdən qayıdarkən onun Abxaziya haqqında yeni təkliflər paketini çatdırması, bildirməsi ki, o hətta Abxaz nümayəndəyə vice prezident postuna can təklif etməyə razıdır. Mənə elə gəlir ki, məhz ondan irəli gəlirdi ki, Vaşinqtonda Saakashviliyə başa saldılar ki, biz səni müdafiə etsək də belə, Qərbi Avropanın sənə münasibəti tənqididir və bunun da əsas səbəblərindən biri Abxaziya-Asetiya məsələsindəki həmin militarist ritorikadır. Və ona görə Saakashvili çalışdı ki, çox qısa müddətdə ritorikanı dəyişsin, birdən bu cür belə kompromis təkliflər verdi, amma bu gecikmiş təkliflər idi. Artıq Avropa ölkələrində qərar qəbul edilmişdi. Və Avropa ölkələri bir şeydə çox zəruri hesab edirlər ki, NATO-ya üzv olan dövlət NATO standartlarına cavab verməlidir. Və bu standartlar təkcə hərbi standartlar deyil. Ümumiyyətlə, hərbi standartlar orada 3-cü, 4-cü dərəcəli məsələdir. Təsəvvür edin ki, Gürcistanın hərbi potensialı NATO-nun nəyinə lazımdır və yaxud Azərbaycanın və yaxud Ermənistanın, hətta Ukraynanın. Orada ABŞ var, orada Böyük Britaniya var, Fransa var ki, bunlar nüvə dövlətləridir, orada Almanya var. Və bütün bu post-sovet məkanında, hətta post-sosialist məkanında olan dövlətlərin hərbi potensialı bu sadaladığım dövlətlərin hərbi potensialının bəlkə heç bir faizi də deyil.
Yaxşı, əgər bu hərbi potensialı söhbət gedirsə, gedmirsə, yəni 3-cü, 4-cü dərəcələdirsə qeyd etdiyiniz kimi, nəyə görə onda Rusiya rəsmiləri, rəsmi Moskva əndişəlidir buna görə?
Çox sadə səbəbi var. Bilirsiniz ki, Rusiya avtoritar dövlətdir. Rusiya, mən hətta deyərdim, bir növ bir yarım totalitar dövlətdir və Rusiya post-sovet məkanındakı dövlətlərin hamısını məhz o durumda saxlamağa çalışır. Bilirsiniz, demokratik proseslər, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu, qanunun aliliyinin təsbit olunduğu cəmiyyətlər pis nümunədir, yaxşı mənada pis nümunədir. Yəni, Rusiyanın bütün ətrafı müasir standartlara, vətəndaş cəmiyyəti standartlarına, demokratik standartlara uyğun dövlət olduqda, istər istəməz dövlətlər olduqda, istər istəməz bu proses Rusiyanın içinə keçəcəkdir. İndi biz gələk Azərbaycan məsələsinə. Azərbaycanın da NATO ilə əməkdaşlıq etməməsinin ən əsas səbəblərindən biri budur. Etməməsinin yox, daha doğrusu bu əməkdaşlığı tərəfdaşlığa çevirməməsinin. Mən sizə sadə bir misal deyəcəm. Bəlkə də bir qədər sizi də dinləyiciləri də təəccübləndirəcəm. Məsələn, həmin o fərdi tərəfdaşlıq üzrə fəaliyyət planında NATO ilə Ermənistan arasında imzalanmış planda orada çox maraqlı bir bənd var. Yerevan merinin seçki yolu ilə müəyyənləşdirilməsi. Bu NATO-nun tələbidir. Və bundan sonra bu ilk baxışdan yenə də deyirəm, o NATO haqqında stereotiplər
üst-üstə gəlmir.
Üst-üstə gəlmir. Amma bugün NATO əslində dediyim kimi siyasi alyansı daha çox. Və ona görə də NATO həmin NATO-ya can atan dövlətlərə çox ciddi, konkret, müəyyənləşmiş, hüdudları müəyyənləşmiş tələblər irəli sürür. Burada imitasiya keçmir. NATO Avropa Şurası deyil. NATO ATƏT deyil. NATO NATO'dur. Və bugün NATO dünyada mən deyərdim ki, bəlkə də birinci bir nömrəli güclü bir alyansdır. Ki bu alyansın oyun qaydaları müəyyənləşib və bu alyansla oynamaq istəyən həmin qaydaları %100 qəbul etməlidir. Bu səbəbdən də Azərbaycanda bilirsiniz ki, məsələn, fərdi əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq üzrə fəaliyyət planı qəbul edildi və sonra biz müəyyən qiymətləndirmələr də eşitdik ki, Azərbaycan bir hissəsini həyata keçirib, bir hissəsi hələ həyata keçirilmə mərhələsindədir. Bugün artıq onun müddəti də bitib, amma Azərbaycan bir çox hissəsini həyata keçirməyibdir. Xüsusilə o siyasi tələblərlə bağlı, demokratik tələblərlə bağlı, hakimiyyət bölgüsü ilə bağlı, söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı və nəhayət silahlı qüvvələrə ictimai nəzarətlə bağlı. Bu bilirsiniz ki, bütün Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan tipli ölkələrdə çox ağrılı bir məsələdir. Xatırlayaq ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin təyyarəsinin Xəzər dənizinə düşməsi belə götürdük ki, adi bir faciədir də bu istənilən ölkədə olur. Amma görün, bunun ətrafında nə qədər mübahisələr yarandı, nə qədər diskussiyalar getdi. Çünki ordu çalışdı ki, bunu bir qaranlıq bir məkanda saxlasın və öz monopoliyasında saxlasın, ictimaiyyətə heç bir məlumat verməsin. NATO dövlətində bu mümkün deyil. NATO dövlətində orduya, silahlı qüvvələrə ictimai nəzarət var. Çünki həmin ordudan çıxan insanları vətəndaş cəmiyyətinə inteqrasiya etmək lazımdır. Və bu baxımdan da ordunun mühiti, insanlara demək olan münasibət, vətəndaş cəmiyyətində olan münasibətlərdən fərqli olmamalıdır. Ola bilməz, bu mümkün deyil. Azərbaycanda isə orduda baş verən proseslər haqqında ictimaiyyətin demək olar ki, məlumatı yoxdur. Hər hansı bir tənqidi məqaləni ordu çox aqressiv şəkildə qarşılayır. Siz neçə dəfə görübsünüz ki, ordu rəsmiləri, məsələn, mətbuat konferansı keçirsinlər? Niyə də yox? Nəyə görə? Ordu bəyəm dövlət üzərində dövlətdir. NATO-da bu tamamilə mümkün məsələdir. Biz neçə dəfə Pentagon şefinin və yaxud da ki, ondan aşağı səviyyələrdə rəsmilərin, hərbi rəsmilərin mətbuat konferanslarına şahid oluruq. Eyni ilə digər NATO dövlətlərində. Rusiyanı qorxudan bu amildir. Rusiya başa düşür ki, bu dövlətlər dəyişdikcə, bu dövlətlər qərbə meyillənəcək, çünki artıq onların cəmiyyətləri qərbə meyillənəcək və həmin ölkələrdə demokratik dəyərlər, demokratik oyun qaydaları təsbit olunduqca artıq hakimiyyətlər bugünkü kimi özünü apara bilməyəcək və Rusiya öz geosiyasi təsir dairəsini itirəcək. Rusiyanın geosiyasi təsir dairəsi son nəticədə ən yaxşı halda Rusiyanın öz sərhədləri hüdudlarında məhdudlaşacaq. Rusiya bunu istəmir.
Azərbaycan rəsmilərinin bu məsələdə demək olar ki, təxminən eyni fikirləri var və sonuncusu da Milli Məclisin vitspikri Ziyafət Əskərovdan gəldi ki, Azərbaycan NATO ilə indiki, hazırki əlaqələrindən məmnundur. Yəni, bu belə çıxır ki, nə azı, nə çoxu lazım deyil. Azərbaycan elə, yoxsa necə? Və nəyə görə sizcə
dəmin? Bəli, ümumiyyətlə son dövrlər Azərbaycan rəsmilərinin dilindən NATO ilə bağlı səslənən fikirləri yekunlaşdıraraq demək olar ki, Azərbaycan NATO ilə məsafə saxlamağa çalışır. Hətta deyərdim ki, bu yaxınlaşdığından da bir qədər uzaqlaşmaq istəyir. Bu açıq aydın görünür. Mən ən azından bunu bir üç rəsminin dilindən eşitmişəm. Ziyafət Əskərovun, Novruz Məmmədovun və Prezident İlham Əliyevin. NATO-dan isə biz tamamilə başqa təkliflər eşidirik. NATO-nun bugün Azərbaycana marağı daha böyükdür, nəinki Gürcüstana. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Bunu mən dəfələrlə Brüsseldə NATO rəsmiləri ilə görüşdükdə də hiss eləmişəm. Bilirsiniz, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən potensialı daha çox olan dövlətdir. Deməli, Azərbaycanda daxili siyasi islahatlar aparılarsa, iqtisadi islahatlar aparılarsa, Azərbaycan regionda NATO-nun bir dayanıqlı partneruna çevrilir. Bilər. Bu baxımdan təbii ki, Azərbaycan Gürcüstandan daha cəlb edicidir NATO üçün və ona görə NATO Azərbaycana marağını hətta qapalı, yarı diplomatik, bəzən isə tam qeyri-diplomatik ifadə edir. Və Azərbaycan hökuməti isə məhz o islahatlardan ehtiyatlanır, Rusiyanın təzyiqindən ehtiyatlanır, İranın təzyiqindən ehtiyatlanır və başlayır həmin o bəyanatları səsləndirməyə. Və bu gündə Azərbaycan NATO münasibətlərinə mənlə gəlir ki, dalana düşmüş bir münasibətlər kimi qiymətləndirmək olar. Azərbaycanda bugün faktiki olaraq yeri gəlmişkən vətəndaş cəmiyyətdə bu məsələdə çox pasiv mövqə tutubdur. Mən səhv eləmirəmsə, təkcə bir müsavat partiyasının bu barədə məclisinin qərarı var ki, Azərbaycan NATO-ya üzv olmalıdır və yeri gəlmişkən elə bu mövqeyinin də NATO üçün maraqlı olmasını təsdiq edən bircə fakt deyəcəm. Birisi ki, NATO müxalifətlə işləmir. NATO hökumətlə işləyir. Amma istisna olaraq İsa Qəmbər, Müsavat Partiyasının başqanı, artıq iki dəfə NATO-nun Brüsseldəki qərargahında olubdur və orada kifayət qədər yüksək rütbəli vəzifəli NATO rəsmiləri ilə görüşübdür. Demək, bu artıq göstəricidir ki, NATO-nun Azərbaycana marağı var. Azərbaycan rəsmilərinin son dövrdəki bəyanatları isə tamamilə bu marağın əksinə yönəlibdir. Və bu da görünür, son nəticədə istər-istəməz Azərbaycanın həm Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindəki mövqeyinə, beynəlxalq mövqeyinə, həm də ola bilər ki, daxili siyasi durumuna təsir göstərsin.
Azərbaycan cəmiyyətində vaxtı ilə NATO haqda danışanda, hələ məhz hərbi prizmadan, hərbi istiriyyətiblərdən qeyd etdiyiniz kimi istifadə edərkən düşünürlər ki, Azərbaycan NATO üzvü oldu və s. NATO bütün tam hərbi gücü ilə kömək eləyəcək ki, Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycan xeyrinə həll olunsun, hətta qoşunlarını göndərəcək. Ümumiyyətlə, bu mümkündürmü?
Xeyr, bu yanlış yanaşmadır. Bu kökündən yanlış yanaşmadır. Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü yalnız Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə dəstəyini gücləndirir. Amma heç kim gəlib Azərbaycanın yerinə döyüşüb onun torpaqlarını azad eləməyəcəkdir. Bunu Azərbaycan dövləti özü etməlidir və Azərbaycan dövləti bu şeyləri həyata keçirmək üçün kimdənsə nəsə ummamalıdır. Bu, özünü aldatmaqdır. NATO-nun Azərbaycana verəcəyi isə, dediyim kimi, elə bu münaqişənin həllində olsun və yaxud digər mübahisəli məsələlərdə olsun, deyək ki, Xəzərin statusu ilə bağlı Azərbaycan dövlətinə dəstəyin güclənməsi deməkdir və Azərbaycan dövlətinin yaxın gələcəkdə və uzaq gələcəkdə milli təhlükəsizlik maraqlarının təmin olunması deməkdir. Çünki mən məcburam bir də o bəndə qayıdım ki, NATO-nun yaranması haqqında müqavilənin 5-ci bəndi var. Sabah Azərbaycan dövlətində hər hansı bir kənardan təhdid olarsa, bu təhdid NATO-ya təhdid kimi qəbul ediləcəkdir. Və mənə elə gəlir ki, burada strateji düşünmək lazımdır. Bugünü sabahı düşünmək lazım deyil. Bunun, deməli, Qarabağ məsələsinin Azərbaycanın xeyrinə həll olunmasına dolayı təsiri olacaq, amma birbaşa təsiri olmayacaq. Bu cür yanaşma yanlışdır. Bu cür yanaşma elə Gürcüstandakı yanaşmaya bərabər bir şeydir. Gürcüstanda bəzi siyasətçilər belə fikirlər də irəli sürürlər ki, biz sabah torpağımızı azad edəcəksə, NATO bizim nəyimizə lazımdır. Bu çox primitiv yanaşmadır, üzr istəyirəm. NATO ona görə lazımdır ki, dövlətin bu cür problemləri 20, 30, 40, 50, hətta 100 ildən sonra olmasın.
Nəticə etibarilə, Rəsmi bəy, rəsmi səviyyələrdə, deməli, Azərbaycan rəsmi səviyyələrdə əllik can atmır NATO-ya üzvlükdə. NATO isə maraqlıdır Azərbaycanı öz üzvlüyünə qəbul etmək. Amma Azərbaycan rəsmi müraciəti olmadan bunu heç vaxt edən deyil.
Təbii, Azərbaycanın rəsmi müraciəti olmalıdır və görünür, yaxın zamanlarda bu müraciət olmayacaqdır. Ən azından bu gözlənilmir.
Və sonuncu sualım sizə, mən belə bir siyasi proqnozla tanış olmuşam, bu Rusiya saatlarında qeyd edirlər ki, gələn samitdə, aprel ayında, yubiley samiti olacaq və bir il, cəmi bir il keçəcək və Gürcüstan və Ukrayna üzvlük fəaliyyət planına dəvət alacaqlar. Bu nə qədər realdır? İndiki.
Mümkündür, tamamilə mümkündür. Yəni,
bir də bütün kimi, problemləri həll etmək mümkündür.
Bəli, o problemləri, bilirsiniz, əslində problemlər orada göründüyü qədər dərin deyil. Sadəcə olaraq hakimiyyətlərin bu problemləri həll etməyə istəyi olmalıdır. O istək isə yoxdur, görünmür bugün. Dediyim kimi, onlar imitasiya edərək özlərinə beynəlxalq dəstək qazanmaq istəyirlər və Gürcüstanın deyək ki, timsalında isə bu bir növ siyasi hakimiyyəti qorumaq üçün əldə etmək istədikləri beynəlxalq dəstəkdir. Bu yanlış yanaşmadır. Tamamilə yanlış yanaşmadır. Ola bilər ki, hətta həmin Saakaşvili hökuməti Gürcüstanı NATO-ya üzv edib, sonra hakimiyyətini seçkilərdə itirsin. Mümkündür bu.
Aydındır. Rəsman bəy, nətərəm. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Rəsman Rucluq idi studiyamız qonağı, Şəkər Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri.
Başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənilir.